Мне, тебе, нам сказка малый сон.
Жили-были два брата. Старайшага звали Мир, а молодшага — Война. Абодва здатныя, удалыя, прыгожыя. Ад бацькі дасталася ім багацце вялікае, умельства кавальскае, незвычайнае. «Дзеці мае, — вучыў ён, — даражыце гэтым багаццем, працуйце для людзей, куйце, сабе шчасце выкуйце. І не верце гадзюцы балотнай, што за вёскай жыве. Станеце для яе каваць, біяду выкуеце». Штодзень звоняць у кузні, браты, бацькаў наказ выконваюць. З розных канцаў едуць да іх людзі. Адне, каб нейкую патрэбную рэч заказаць, набыць, а другія проста так, на іхняе майстэрства паглядзець, падзівіцца. Дружна, ладна працуюць браты, дружна, ладна і між сабою жывуць. З добрым словам устаюць, з песняй працу канчаюць, а яшчэ любяць схадзіць на пагорак, які непадалёку ад кузні. Незвычайныя малюнкі адтуль братам адкрываюцца. Людскія палі далеч распасціраюцца, лугі краскамі пераліваюцца, вёсачкі разбягаюцца, як заможныя гаспадары паважна гарады стаяць. Гэты пагорак аблюбавала і гадзюка балотная. Задумаўшы ліхое, нядобрае, воблік прыгожай дзяўчыны надала сябе. Аднаго разу падышла да братоў і прамовіла: «Чула я пра ваша вялікае майстэрства, пра вашы залатыя рукі, якія любую рэч выкуюць. Выкуйце мне, калі ласка, перстёнак дзівосны, царскі. За старанне аддзячу, шчасце вам дам». Старэйшы брат, Мір, успомніў бацькавы словы, здагадаўся, хто перад ім. «Бацькава шчасце на тваё не памяняем», Nie nazielaj nam. A nawoszta krzywdzisz dziewczynu? Zastąpił się młodszy brat Wojna. Wykuj im pierścionek, niechaj pocieszyca. Niedobrą płatę nam proponowuje, skazał jemu Mir. Nie wier jej. Nie posłuchał się brata Wojna. Rozwitwajuczy się, szepnął dziewczynie pierewartniu. Przyjdzi na pogórek przez 3 dni i 3 noce. Wykonaję twoje żadanie. Wykuj pierścionek carski. 3 dni i 3 noce chowajuczy się od brata kawał Wojna pierścionek. Lepszy ja uzory dla jego podabrał. Kasztownymi kamienczykami uprychorzył. Swoje imię na im napisał. A na 4. dzień rana, raninka, na pogórek przybiegł. Уже чакає його гадюка болотная. Як надів Вайна їй на палець перстянок, дик про усе забився. Чара у туманав на його напустила лісливіця. Ні родная земля, ні брат, ні праця Вайну уже не радують. А гадюка болотная обвіла за шию і наговорває. Щастя у праці знайшов. Здається тобі, що по-іншому нельга прожить. Глянь на мене. Не працюю, живу. Многі мені заздростять. Тяжким молотом махать – це не щастя. Запалі у душу Вайне її слови. Не їсть, не п'є. Усе думає, як нове щастя здобить. Позеленів, учарнів від гэтых думок. «Что с тобою, братка?» – зауважил неладное, занепокоился Мир. «Отчапися, не лезь в очи!» – огрызается Война. Нареште не вытрывал он, примчался до гадюки болотной. «У чем, по-твоему, счастье?» «Ну, богатце, у золоте счастье!» – почул у отказ. «Чем более золота буде, тем более и счастье прибуде!» «А где узять золота?» У отчаи ускликнул Война. «Выкуй в острый меч, и у людей забери богатцы ихнее!» Зернул Война на сплелую збажену, прислухався до птушиного спеву, и зазвенело у ушах золотом, золотом! Стявши кулаки, у кузню пришел, зачинился. День, ночь, без перепинку б'є молотом, вострий меч кує. Ні раз, ні два Мир стукав у двері, просив. «Братка, чині, давай поговорим!» У отказ ні слова. Тільки ковальські ам'яхи у знямозі злосна сапучди железа звініть. 3 дні і 3 ночі кавав Война вострий меч. Пакуль не выковав. На 4-й виліз з кузні, перед братом з'явився. «Жах, жах!» – махає над головою м'ячом. «Вострим, що бритва, у дикім сміху заходиться!» «Щастя пойду здобивати!» «Тут твоє щастя!» – сказав Мир. А не послухався Война. Знов на погорок прибіг, гадюку болотню клича. «Де ти, сябровка? Щастя хочу!» Чорнай зданню лісвіця виросла. «Добра, що вострий меч викавав!» Шепча пошептвоє Войне на вуха. «Хутка станеш самим багатим, самим щасливим!» «Поб'ю, потапчу, шмат золота хачу!» Узняв меч Война. «Не спяшайся!» Стримлівая його гадюка болотная. Нехай згине гэтае абрыдлае святло, нехай людзі заснуць, супакояцца. Знянацку бурай наляціш, мячом пасячэш, і ўсё багацце тваё, тваё золата. Ноччу з дарогі саб'юся, не цярпіцца Войне. Не хвалюйся, мае верныя слугі, совы, драпежніцы табе дапамагуць у цемры дарогу пакажуць. А пасля вёскі падпаліш огнем шлях освечишь собе. Закатилося сонце, земля темрой покрылася. Клича гадюка своих слуг шерих сов. «Мои милые драпежницы, Приляціть хучей, славному волоту войне дорогу покажите до житла людського. Зашумели крыльям, прилетели, собрались на погорку совы драпежницы. Хустинкою чорною, як твань болотная, махнула гадюка, знак шерым совам подала. Засвятилися гарачими вуглями в очи, полетели совы. Неразумному войне до житла людського дорогу показываючи. Бяжить война, спешается, моцно стиснувши меч у руках. И заполымнела земля пожарами, обнялося небо дымными хмарами. Голосять люди, просять литости, война не чує, стогнав, не видає жалю, мячом направо, налево махає, хоча золото, золото. 3 дні і 3 ночі лютовав, напаковав мешки золотом. Каб надійно сховать їх, загадав полонним сирот недоступного болота побудовать каменный хором. Туди мешки постягав. За 7 дверами, за 7 замками їх тримає, час от часу любуючися золотом. Так неузабаве надокучу у войне золотий бляск. Знову черв'як його точить, нуда гризє. Нема щастя. Днями і ночами ходить по хорам і шукає нічого, бицем день згублений учорашній. Не знаходячи, зубами скригоча. Не ведає мир, що здарилася велика біда. За 2 працює, чекає вісток від брата. Лепій не чекав би. Громом з ясного неба гримнули тія вістки, а принес їх старець сівоброди. Поклонився йон до землі. Ратуй нас, мир, брат твой війна, ні старого, ні малого не пошкодував. Усе навколо попалив, потоптав, покалечив, а живих у землянки загнав. Попроси, каб одумався, тебе он повинен послухаться. Разом виросли, гадавалися, матчиної пісні слухали. Заступися за нас, гаротних. Мир вийшов на пагорок, зірнув, прислухався, і серце від жалю зайшлося. Не чувати співу птушиного, не видать сліду чоловічого, земля жеглищем стала, сажай покрилася. Не стримав брат слова даденого батьку. Усе таки виковав перстенок для гадюки болотної. Здогадався мир і з сумом сказав старцу. Позна війну просить. Тепер війна слуга гадюки болотної. І она у його дорадчиця. Треба скликать людей. Зимі буду говорити. Вернувшися у кузню, мир зробив дзівосную дудку. Як заіграв на йой, дик заговорила я на чоловічим голосам. Люди, пройдіть на сход, скиньте страх з плячей. З закурелих землянок повилазили на світ Божий люди, на погорку собралися. Мир принес стальові оплуги і м'ячи, каб було чим людям орать і бараніцца. «Не бойтеся войны», — повучає людей. «Ён один, вас, тысячи. Коли будете дружно стоять, то сдастся война, знясилится. На поле идите, землю поднимайте». Устешилися люди, пошли на поле, почали землю орать. А война у своим хорами места себе не знаходить. Як беспритульны по пустых покоях бадяється, млосна йому. Не дала гадюка мені щастя, і тоє, що було, забрала, шепча, насупивши чорні брови. Послухала? Почула його гадюка болотная. Приповзла, заскреблася у двери. Отчини, будь ласкавы. Отчинив її війна, а за порог не пустив. Накричав. Аддавай мой перстёнак, махлярка. Я без шчасця живу. Для сапраўднага шчасця золата у сябе малавата. Калі запакуеш ім да столі пакоі, каб і мыш не пралезла, дык адразу шчасце ў твой хорам прыйдзе. Золата? Я ж адабраў у людзей усё золата. Схадзі на пагорак, убачыш. З мячом у руках вайна прыбег на пагорак. Убачыў залітыя сонцам палі і з дзікім крыкам уніз хутчэй ветру панёсся. А людзі не ўцякаюць. Пасталі сцяною шчыльнаю, непераходняю. У руках мячы блішчаць, у вачах рашучасць. Вайна замахнуўся мячом, а перад ім сотні мячаў бліснулі, вочы яму зусім асляпілі. Задрыжаў ён, як ліст асінавы, і на балота пабег, схаваўся за дрэвы жалезныя. Людзі на поле вярнуліся, а вакол балота варту паставілі. І цяпер сядзіць вайна у каменным хораме, быццам у клетцы зачынены. Усё меч точыць, іншай працы не ведае. А мір з ранку да вечара у кузні звоніць. Людзей радуе і сам радуецца.
Шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, гукаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, гукаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, гукаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, гукаем по свете.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. В Паўднёвай Амерыцы на ўзбярэжжы Ціхага акіяна знаходзіцца самая вялікая туманная пустыня ў свеце. У Чылі на велізарнай прасторы з марсіянскім ландшафтам ёсць асаблівыя кліматычныя ўмовы. Пустыня Атакама ўзнікла ў месцах, дзе берагі кантынента абмываюцца халодным марскім цячэннем, пад уздзеяннем якога над пустыняй ўтвараецца туман. Ён з'яўляецца там адзінай крыніцай, таму што ападкі выпадаюць спарадычна. Гэта самая сухая непалярная пустыня ў свеце і другая па засушлівасці ў цэлым, а таксама адзіная сапраўды гарачая пустыня і самая вялікая ў свеце туманная. Шырыня пустыні 100 кіламетраў. Гэта плоскасць, якая паступае, падымаецца ад узбярэжжа Ціхага акіяна з пагоркамі да 5000 метраў над узроўнем мора. Сярэдняя колькасць ападкаў атакамі складае каля 15 міліметраў у год, хоць у некаторых месцах было зафіксавана толькі некалькі міліметраў. Ёсць раёны, дзе ападкаў не было. Пустыня пясчаная і камяністая. Большая частка пустыні складаецца з камяністай мясцовасці, салёных азёр, пяску і лавы, якая цячэ ў бок Андаў. Існуючыя дадзеныя сведчаць аб тым, што Атакама магла заставацца без істотных ападкаў на працягу некалькі стагоддзяў. Атакама можа пахваліцца ўнікальным полем гейзераў. У пустыні ёсць дзве вельмі цікавыя даліны, якія называюцца «Даліна месяца» і «Даліна смерці». Хоць гэта адно з самых засушлівых месцаў у свеце, яно было заселена людзьмі адносна рана. Карэнныя народы андаў паселіліся ў оазісах. У 15 стагоддзі тэрыторыя ўвайшла ў склад імперіі інкаў. Першым еўрапейцам, які перасёк атаку, быў канкістадор Д'ега де Альмара ў 16 стагоддзі. У пустыні знаходзяцца найбуйнейшыя ў свеце прыродныя запасы нітрату натрыю, значыцца чылійскай салетры. Акрамя таго, у пустыні ёсць багатыя паклады медзі, золата, срэбра і жалеза, а таксама соляў бору, літыя, нітрату, натрыю і калія. Нягледзячы на ўмовы ў пустыні, Атакама развіла багатую разнастайнасць флоры. Тут налічваецца больш за 500 відаў раслін, якія адрозніваюцца незвычайнай здольнасцю прыстасоўвацца да экстрэмальных умоў. Часцей за ўсё гэта такія травы і кветкі. Там, дзе дастаткова вільготнасці, растуць экзатычныя дрэвы. Напрыклад, кактусы, сукуленты і іншыя расліны сухога клімату. У гады з дастатковай колькасцю ападкаў красаванне пустыні можна назіраць з верасня па лістапад. Жывёльны свет у пустыні разрэджаны. На пагорках можна сустрэць пустынных вос і матылькоў. Тут сустракаюцца нешматлікія віды рэптылій і земнаводных, рапухі, юаны, лававыя яшчаркі. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Bye.